чиста и тресна алма.
Abrir, porque ele a nós.